dɔ faraliw ka wasadenya hakɛ kan ni an ka sariya sunba ta k'a lajɛ u b'a kɔn k'a fɔ vraiment a man ka kɛ komi an bɛ etat de crise la n ka ɲɛ tugun ko dɔw an ka ko dɔw kɛ mais o si t'a yamaruya vraiment segin ka k'u ka manda kan ka kalo wɔɔrɔ fara o kan bɔ an dun bɛna don kalo kura min kɔnɔ n'o kalo fɛnɛ sara ɲiningaliw bɛ ka caya halisa sariya sunba bɛna mun de fɔ cour constitutionnelle an t'a dɔn vraiment a ko bɛna kɛ cogo min na
politikimɔgɔ dɔw y'a yira k'a fɔ k'olu fɛ ko tɛ k'a fɔ ko dɔ ka fara ka e hakilila ye mun de ye o ko la
politikimɔgɔ ni kuma min b'o range kuma min na u b'u range o kuma kɔfɛ c'est vrai que min kɛra sabanan ye président sigi la o ye kow jate minɛ a bɔ kuma minnu bɔr'olu da o filɛ nin hakilina jiginna an maliyɛnw an ka hakili to a la 97 député kalafili yɛrɛ cour constitutionnelle mɔgɔw olu yɛrɛ ye o résultat o rejeté an be se k'a lajɛ k'o adapté ɲinanta in na cogo min na assemblée constituante de sigira a san résultat fɔlɔ o rejeté le i y'a ye députew ka sigili tɛ ka se ka kɛ ce que accord d'Alger min be yen nɔ n'o ko ko région kuraw ka sigi il faut que vraiment olu fɛnɛ ka sigi walasa députew fɛnɛ ka bɔ o kɔnɔ
assemblée constituante ale ye mun de ye
assemblée constituante a be i n'a fɔ assemblée intérimaire fɛn bɛɛ bɛ reflété a kɔnɔ dɔɔni quoi parti politique société civilisation dɔw bɛ reflété a kɔnɔ olu bɛ kɛ yenɔ vraiment kumani dɔ la walasa ka kuma dɔ latɛmɛ président charge minnu bɛ d'u ma en terme salaire a fɛnw tɛ kɛ kelen est ce que vraiment an t'o fɛnɛ ta k'o fɛnɛ expérimenté ɲinanta in na parce que n'a fɔra ko ni député ninnu kalo wɔɔrɔ wɛrɛ ka fara u ka manda kan wɔ or olu dun ka manda banna depuis salon n'an tora nin irrégularité kɔnɔ tan est ce que a tɛna dɔ fara funufunu ni dusumakasi fɛnɛ kan
mun de kan ka kɛ sisan
président de la république yɛrɛ sariya sunba article sigiyɔrɔma 50 prérogative dɔw bɛ président de la république bolo a tɛ partagé ani mɔgɔ si tɛ pourquoi président tɛ se ka décret ta yɔrɔ minnu be yen nɔ ni député kalafili tɛ se ka kɛ yen yɔrɔ la walasa k' o région ninnu tin bɔ élection ko la le temps que yen ba ka sigi au moins a b'a to an b'an ka souveraineté parti dɔɔni sɔrɔ
ni o kɛra o tɛna na ni furuku furuku wɛrɛkɛ ya
a mana kɛ cogo cogo a man kan tan tɛ o mais ko dɔ ka wusa ni ko dɔ ye i tɛ se ka députew fɛnɛ to yen nɔ san kelen ka fara olu ka manda bannin kan ka tila k'a fɔ ko o député kelenw be se ka vraiment réalité dɔ reflété région dɔ la o tɛ se ka kɛ kidal mopti tout près cercle dɔw ta dana amasago ninnu ni fɛn nunu bɛ yɔrɔ min na i b'a dɔn ko élection kɔni tɛ se ka kɛ i na se k'a fɔ k'i bɛ o député kɔrɔw fɛnɛ reconduit ye nɔ k'a fɔ ko vraiment olu bɛ ta kuma olu tɔgɔ la cour constitutionnelle ko ko kalo wɔɔrɔ kɔnɔna la fangalamɔgɔw bɛ labɛn sugu bɛɛ kɛ walasa ka législative kɛ mun de bɔra la ko i ma ɲɛnabɔ a la bɔn mun de bena yira na hali ni kalo wɔɔrɔ fɛnɛ farala kan est ce que u bena se ka vraiment cogoya kɛ